ეხლაბა როგორც რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. თბილისის დროით 5:12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის პარლამენტში განიხილავენ ტიმოშენკოს უცხოეთში სამკურნალოდ გაშვების საკითხს. მოსკოვში დააკავეს ბირულოვოს სარეულობის კიდევ ერთი მონაწილე. ერგნეთში გაიმართა მორიგი 18 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. თურქეთის მკვიდრი 10,000-მდე ეთნიკური ქართველი საქართველოს მოქალაქეობას მიიღებს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა სიცრუე და პროვოკაცია უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ 7-მდე სამხედრო მოსამსახურე საკვებით მოიწამლა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინელმა დეპუტატმა პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს უცხოეთში სამკურნალოდ გაშვებას. კანონპროექტის მიხედვით მკურნალობის შემდეგ ტიმოშენკო უკრაინაში უნდა დაბრუნდეს 7-წლიანი პატიმრობის დარჩენილი ვადის მოსახდელად. კანონპროექტის ტექსტი პარასკევს გამოქვეყნდა. ის ყველა პატიმარს ევრცელდება. სასამართლოს დაევალება გადაწყვიტოს, ვის და რა პირობით მიეცეს უცხოეთში მკურნალობის უფლება. პარლამენტის თავმჯდომარე ვლადიმირ რიბაკის თქმით, კანონპროექტს მომავალ კვირაში განიხილავენ. ტიმოშენკოს 2011 წელს მიუსაჯეს პატიმრობა ბრალდებებით, რომლებსაც ბევრი მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. ევროკავშირი კიევისგან ითხოვს ციხიდან მის გამოშვებას. ვინიუსი სამიძე ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე. მოსკოვში დააკავეს ბირულოვოს სარეულობის კიდევ ერთი მონაწილე. მოძრაობა რუსკაია მოსკვას კოორდინატორი გენადი შიბანოვი. ამის შესახებ ფიუწება რუსეთის მედია შიბანოვის ადვოკატის განცხადებაზე მითითებით. ადვოკატის თქმით, შიბანოვი პარასკევს საღამოს დააკავეს. აქამდე პოლიციას დაკავებული ჰყავდა მოსკოვში ბირულოვოს რაიონში კვირას მომხდარ არეულობაში მონაწილეობაში ეკმიტანილი 4 პირი. არეულობა მოხვა ადგილობრივი ეთნიკურად რუსი მოქალაქის ეგორ შერბაკოვის მკვლელობას. ხუჩაბად სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა მკვლელობაში ეკმიტანილ პირს. აზერბაიჯანის მოქალაქე ორხან ზეინალოვს. რუსეთში ქალთა პანკ ჯგუფის პუსი რაიოტის დაპატიმრებულ წევრს ნადეჟდა ტოლოკონიკოვას მორდვეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მდებარე კოლონიიდან საშელახსრულების სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანენ. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს გამოაცხადა რუსეთის საშელახსრულების ფედერალურმა სამსახურმა. მანამდე ერთი საათით ადრე ტოლოკონიკოვა განაახლა შიმშილობა სხვა საპატიმროში გადაყვანის მოთხოვნით, რის მიზეზადაც პატიმარი ასახელებს ადმინისტრაციის მხრიდან მისი მოკვლის მოქარას და შრომის აუტანელ პირობებს. ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოსთან დაკავშირებული ცნობებით ვაქცელებთ. ერგნეთში გაიმართა მორიგი 18 შეხვედრა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. საქართველოში ევროპის კავშირის სამეთვალყურეო მისიის განცხადებით, რომელიც ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გავრცელდა, განხილულ საკითხებს შორის იყო ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ ღობეების აღმართვა და უარყოფითი გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობაზე. განიხილეს ასევე დაკავებულ პირთა მდგომარეობა. შემდეგი შეხვედრა ერგნეთში 15 ნოემბერს ჩატარდება, ხოლო დღევანდელ შეხვედრაზე შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს გადაცემის ძირითად ნაწილში. თურქეთის მკვიდრი 10,000-მდე ეთნიკური ქართველი საქართველოს მოქალაქეობას მიიღებს. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა თურქეთში საზღვრისპირა სოფელ ჯამილში ვიზიტისას. ერთ დღიანი ვიზიტისას სააკაშვილმა ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა მომხერალი ბაიარ შაჰინი. ხულდონ ჰესის მშენებლობის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებებს კომპეტენტურ ორგანიზაციებსა და მოსახლეობას ზეწოლად აფასებს 20 მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია. მათ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანონმდებლობის თანახმად მსგავსი პროექტის განხორციელების საკითხის გადაწყვეტა არის არა ენერგეტიკის სამინისტროს, არამედ სახელმწიფოს კომპეტენცია და მათ შორის ითვალისწინებს ნებართვის და ლიცენზიის გაცემას ეკონომიკის და გარემოს დაცვის სამინისტროების მიერ. არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ ხულდონ ჰესის აშენების მსურველ კომპანიას ნებართვისთვის ჯერ არც კი მიუმართავს კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოებისთვის, პრემიერ-მინისტრი და ენერგეტიკის მინისტრი აცხადებენ, რომ ჰესი აუცილებლად აშენდება. Tabolos, Sakartolos, Tavdatsis, Ministma, Sitru, the Provocatia Uto, the Garcelable Informatia, from Shuida Samta, Samhedromo, Sam Sakura Sago, Bit Moizama. Chem to his Misa Hebia, Jansa, he critica, Romans, Democratis, Nazilia, Magramu Hebelia, the Tana Saulat Mimachnia, Sheira, Rebul Zalepse, through Informatis, Misa, Mimartulat, Garceleba, Canus Hadat, Journalist, Siraglia Lasania, Visit Kmit, Racheba, Adrindel Pactebs, Mokleva, Samhedropolitia, and Moebs, the Uahos Hanshima. Celebs procuraturas caucsanis. Ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ღამის 12 საათი და 5 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. Ხეშენ თავოსებთ რეპორტაჟს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ერგნეთში გამართულ მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც ინციდენტების პრევენციას და მათზე რეაგირებას ემსახურება. შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი ტოივო კლაარი.
It was my first meeting. I thought it was.
ჩემთვის ეს პირველი შეხვედრა იყო. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია კონკრეტული პრობლემის, კონკრეტული გამოწვევების განსახილველად და მათ მოსაგვარებლად კონკრეტული გზების მოსაწებად.
ვისაუბრებთ საქართველოში პროკურატურის მუშაობაზე, მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარებულ შეხვედრასთან დაკავშირებით. და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა.
მარტივად რომ თქვათ, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსის შემდეგია. დასაქმებული ადამიანის საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხასიღდის კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში, საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ ის დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს.
Უფრო დეტალურად ამ თემაზე მოგვიანებით, ხოლო უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთში ამნისტიის მოლოდინზე. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. ის პირველი იყო ბოლოდროინდელი მოვლენების შემდეგ, როცა რუსმა სამხედროებმა საოკუპაციო ხაზთან განაახლეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის სადემარკაციო სამუშაოები. ერგნეთში იყო ჩასული ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 38 შეხვედრას პირველად დაესწრო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ახალი ხელმძღვანელი საქართველოში ტოივო კლაარი. ქართულ და ოსურ დელეგაციებთან შეხვედრის და გაცნობის შემდეგ მედიის წარმომადგენლებისთვის შეხვედრა დაიხურა. 4-საათიანი შეხვედრის დასრულების შემდეგ ტოივო კლაარმა ჟურნალისტებთან პირველი კომენტარი გააკეთა და ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფორმატს მნიშვნელოვანი უწოდა.
შეხვედრა იყო. ჩემი აზრით, საკმაოდ ნაყოფიერი შეხვედრა. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია კონკრეტული პრობლემის, კონკრეტული გამოწვევების განსახილველად და მათ მოსაგვარებლად კონკრეტული გზების მოსაწებად.
ქართულმა მხარემ საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მავთულ ხვართების და ღობეების მონტაჟის სამუშაოები კიდევ ერთხელ გააპროტესტა და ოსურდა რუსულ სასაზღვრო უწყებებს ამ სამუშაოების შეწყვეტა მოსთხოვა. თუმცა დე-ფაქტო რესპუბლიკის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განაცხადა, რომ ეს სამხრეთ ოსეთის შიდა საქმეა და საკითხი ამ ფორმატში განხილვას არ ექვემდებარება, რაზეც დისკუსია აღარ გაგრძელებულა. გარდა ამისა, ქართულმა მხარემ დაკავებულების გათავისუფლების და უგზო-უკვლოდ დაკარგულების მოძიების საკითხი დააყენა. ქართული მხარე აგვისტოს ომის შემდეგ ეძებს გაუჩინარებულ სამოქალაქო პირს გრიგოლ ნალბანდოვს და ოსურ მხარეს მის მოძიებას თხოვს. დაკავებულთა შესახებ კი ქართული და ოსური მხარეების ინფორმაცია ერთმანეთს არ ემთხვევა. ამჟამად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო დროს დაკავებული საქართველოს 4 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოითი კი აცხადებს, რომ ბოლო დროს დაკავებული 6 ქართველიდან 5 უკვე გათავისუფლებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის წარმომადგენლის კახა ქემოკლიძის თქმით, დაკავებულთა რაოდენობის დაზუსტება ცხელი ხაზის მეშვეობით მოხდება.
ვისაუბრეთ ცხინვალში დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების საკითხთან დაკავშირებით? კონკრეტულად ჩვენს გვაინტერესებდა ამ ადამიანების ბედი, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ვთხოვეთ, რომ ცხელი ხაზის მეშვეობით უახლოეს პერიოდში გადმოცვენ სრული სია, ვინ იმყოფება ცხინვალის ციხეში, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როდესაც ისინი აკავებენ არა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ზონებში, არამედ სხვა ტერიტორიებზე და შემდეგ ეს ინფორმაცია არ იცვლება. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ასევე ვთხოვეთ ეუთოს და ევროკავშირის მონიტორინგის მისიას, რომ მათი მეშვეობითაც მოხდეს ამ ინფორმაციის ეფექტური გაცვლა.
რუსული დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოიტიმ სოფელ დვანში ხის ჯურის აღმართვა გააპროტესტა. მისი თქმით, ეს ჯვარი უცნობ პირებმა სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე დააყენეს და იქ ეკლესიის აშენებას აპირებენ. თუმცა ცნობილია, რომ ჯვარი დგას მალთუხლართებიდან 5 მეტრის დაშორებით, მერაბ მეკარიშვილის დაშლილ სახლსა და იმ ტრაფარეთს შორის, რომელსაც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა აწერია. ხოხ გაგლოიტი აცხადებს, რომ იქ ეკლესია ვერ აშენდება, რადგან ტერიტორია სამხრეთ ოსეთს ეკუთვნის.
12 ოქტომბერს этого года неизвестная группа лиц.
მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს უცნობი პირების ჯგუფი გადავიდა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 20 მეტრის სიღრმეში. იქ იმყოფებოდა 25-30 წუთით და აღმართა ხის კონსტრუქცია ჯვრის სახით. შეგნებულად იქნა დარღვეული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვარი. ჩვენი აზრით ეს არ არის ლამაზი. ჩვენში ეჭვს არ იწვევს, რომ ამ პირებს, ვინც ეს ქმედება ჩაედინა, პოლიტიკური მოტივაცია ამოძრავებდათ. არ ყოფილა არანაირი რელიგიური ან ზნეობრივი
მოტივაცია.
განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების სამსახური, სადაც აღნიშნულია, რომ ჯვარი საქართველოს ხელისუფლების კონტროლირებულ ტერიტორიაზე აყენია და ადამიანებს, ვინც ეს გააკეთა, საზღვარი და მართულმხლართები არ გადაულახავთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი კახა თემოკლიძე გაგლოიტის პასუხად აცხადებს, რომ ჯვარი სოფელ დვანის ტერიტორიაზე დგას და ეს ყველაფერი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პროტესტის შედეგად გაკეთდა და ამაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელს ვერ შეუშლიდა.
ეს არის გასაგები განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც ისინი საკუთარი თვალით ხედავენ, თუ როგორ გაუყვეს ადგილობრივ მოსახლეობას მიწები, საკარმი და მამულები, სახლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო აკეთებს ყველაფერს, რომ არ იქნას სიტუაცია დაძაბული ან გარკვეულწილად მოხდეს ესკალაცია ადგილზე და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, მაგრამ ძალიან ძნელია ამაზე რაიმე პასუხის გაცემა, არგუმენტირებული პასუხის გაცემა ჩვენი მხრიდან ამ ფორმატში დაგეგმილ შეხვედრებზე.
ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 15 ნოემბერს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რა გაკეთდა ერთი წლის განმავლობაში პროკურატურაში? როგორ უნდა განვითარდეს პროკურატურა და როგორ უნდა მოიპოვოს ამ ინსტიტუტმა საზოგადოების ნდობა? ამ საკითხებს მშელობას მიეძღვნა მთავარი პროკურატურის ორგანიზებით 18 ოქტომბერს სასტუმრო რადისონში გამართული შეხვედრა. მთავარმა პროკურორმა წარმატებულ ნაბიჯებს და სამომავლო ამოცანებს ელაპარაკა. როგორც ლელა კუნჭულია ჩვენი კორესპონდენტი უწყება, შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩი. ლელა, ახლა შეხვედრის მთავარ აქცენტებზე გვიამბობს.
წარმატებული ნაბიჯები, რაც ერთი წლის განმავლობაში გადაიდგა, მთავარმა პროკურორმა 11 პუნქტში ჩამოაყალიბა და საუბარი საკადრო ცვლილებებით დაიწყო. არჩილ კბილაშვილი აღნიშნავს, რომ 33%-ით განახლდა პროკურატურის პერსონალი და შეიცვალა ყველა ის პირი, რომელიც სისხლის სამართლის პოლიტიკის გენერირებაში მონაწილეობდა. ასევე ციფრებში ამოცემული ცვლილებები სამართლებრივი დენის პროცესებთან დაკავშირებითაც.
2012 წლის 1 ნოემბრიდან სისხლის სამართლებრივი დევნა დაწყებული იქნა წინა ხელისუფლების 7 პოლიტიკური თანამდებობის პირის, ანუ წინა მთავრობის 7 მინისტრის, ქალაქ თბილისის მერისა და 300 სხვა საჯარო მოხელის მიმართ. ასევე დევნა იქნა დაწყებული ახალი ხელისუფლების დროს დანიშნული 33 საჯარო მოხელის მიმართ.
წარმატებების ნუსხაში არჩილ კბილაშვილი ასევე მოიხსენიებს სისხლის სამართლის პოლიტიკის შეცვლას გირაოსა და საპროცესო პოლიტიკის მიმართ. მისი თქმით, ეს ამ პროცედურებისთვის ფისკალური ეფექტის ჩამოშორებასა და საზოგადოებისთვის იმის ჩვენებას გულისხმობს, რომ სამართალი არ არის ბიუჯეტის შევსების საშუალება და რომ სამართალი არ იყიდება. რაც შეეხება პროკურატურის მომავალ საქმიანობას, მაშინ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს შიდა სტრუქტურული გარდაქმნის ფუნქციათა ოპტიმალური გადანაწილებისა და ეფექტიანი შიდა კონტროლის მექანიზმის დანერგვის ამოცანებს, რაც სხვა პრინციპებთან ერთად იგულისხმება ევროკავშირის დახმარებით შემუშავებული ეტაპობრივი სტრუქტურული მოდელის ფარგლებში. უმთავრესი კი ის არის, რომ პროკურატურა პოლიტიკური ზეგავლენებისგან საბოლოოდ გათავისუფლდეს. დაგეგმილ რეფორმებს მხარს უჭერს შეერთებული შტატებიც და ეს ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმაც აღნიშნა 18 ოქტომბრის შეხვედრაზე განსაკუთრებული აქცენტი მის გამოსვლაში სტრუქტურის დეპოლიტიზებაზე კეთდება.
The two government institutions which must be devoid.
სამთავრობო ორი ინსტიტუტი, რომლებიც გამიჯნული უნდა იყოს პოლიტიკური ზეგავლენისაგან და პოლიტიკისაგან, ზოგადად წარმოადგენენ პროკურატურა და სასამართლო. მართვსაჯულება ბრმა და ყრუ უნდა იყოს პოლიტიკური ზეგავლენების მიმართ. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ძლიერ და ეთიკური ნორმების დამცველ პროკურატურას, რომელიც პატივისცემს სამართლებრივ პროცედურებს და იცავს კანონის უზენაესობის მოთხოვნებს ყველა საქმესთან დაკავშირებით, რაც ასევე მოიცავს ყოფილი მთავრობის თანამდებობის პირების საქმეების გამოძიებასა და მათ სამართლებრივ დევნას. მნიშვნელოვანია უდანაშაულების პრეზუმციის დაცვა და იმის უზრუნველყოფა, რომ საქმეები განიხილება არა საზოგადოებრივი აზრის, არამედ კანონის შესაბამისად.
Richard Norland sets in შეხვედრის მონაწილეებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. პროკურატურა არ უნდა იყოს არავის სამსახურში, არც ერთი პოლიტიკური ძალის სამსახურში. პროკურატურა უნდა იყოს პრინციპულად დამოუკიდებელი და საზოგადოებაში უნდა შექმნას საიმედოობის იმიჯი, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. ველა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი დაგროვებით საპენსიო სისტემას ეხება. საქართველოს ხელისუფლება ასეთი სისტემის შექმნაზე მსჯელობს, რის თაობასაც პირველად ხუთშაბათს საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრისას განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ გიორგი თაბუაშვილმა. რაში მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს მას და საქართველოში მისი განხორციელების რა პერსპექტივებს ხედავენ ეკონომიკის ექსპერტები? ამ შეკითხვებით ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე დაინტერესდა.
მარტივად რომ ვთქვათ, დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არსის შემდეგია: დასაქმებული ადამიანი საკუთარი ანაზღაურებიდან გარკვეულ თანხას იღდის კერძო ან სახელმწიფო საპენსიო ფონდში, საპენსიო ასაკის მიღწევის შემდეგ ის დაგროვილი თანხის შესაბამის პენსიას იღებს. როგორც შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსი გია კაკაჩია განმარტავს, ჯერჯერობით არსებობს ევროპული ქვეყნების გამოცდილება ამ სფეროში და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციები. სხვა დანარჩენი დამუშავების პროცესია, მათ შორის კონკრეტული ეკონომიკური გათვლებით. ერთადერთი, რასაც გია კაკაჩი ამბობს, დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლამ არ უნდა გამოიწვიოს დღეს არსებული 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადის გაზრდა.
და კონკრეტულად უკვე გათვლების შედეგად იქნება სასახად იმის თქმა შესაძლებელი, თუ რა თანხაზე იქნება ლაპარაკი, რა პროცენტზე იქნება. ეს სასახად შეგვიძლია წინასწარ იმის თქვა, რომ ის არ გამოიწვიოს გადასახადების გაზრდას, მაგრამ შეიძლება ამას დაემატოს უბრალოდ მებაყოფლობითი კომპონენტი, რომ ადამიანს თუ უნდა კონდეს უფრო უკეთესი სიბერე, შესაბამისად ის უფრო მეც გადაიხდეს, მაგრამ ეს იქნება ალბათ უფრო ნებაყოფლობითი მომენტები.
იაკაკაჩია სიტყვებით, სხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვით დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლა უნდა დაიწყონ 45 წლის ასაკის დასაქმებულმა ადამიანებმა, იმისათვის რომ საპენსიო ასაკისთვის გარკვეული თანხის დაგროვება მოასწრონ. სხვა დანარჩენების, მათ შორის იმ ადამიანების სოციალურ უზრუნველყოფაზე, რომელთაც არასდროს უმუშავიათ, სახელმწიფო იზრუნებს. ეკონომიკის ექსპერტის ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, დღეს არსებული საპენსიო ფორმა არასახავს პენსიონერთა გამვლელ ცხოვრებას და ის არაა საპენსიო სისტემა, არამედ უფრო სოციალური შემწეობის სისტემაა. საპენსიო ფონდის შექმნა, ირაკლი ლექვინაძის სიტყვებით, ისტორიული და კარგი იდეაა, თუმცა ის შედეგებს გამოიღებს არა დღეს, არამედ 10-იან მეტი წლის შემდეგ, თუმცა პრობლემა საქართველოში დასაქმებული და უმუშევარი ადამიანების თანაფარდობაა.
პირველ ეტაპზე მე ვფიქრობ, რომ უნდა გააკეთდეს რაღაც გარდამავალი პერიოდი, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ პენსიის გარეშე. ვინც გააკეთებს, რა თქმა უნდა, საპენსიო შენატანებს, ის მიიღებს პენსიას გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მაგრამ ვინც რაღაც პერიოდი უნდა შენარჩუნდეს, ეს სოციალური შემწეობის თემატიკაც. ანუ ადამიანს, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ უმუშავია, არ უნდა დარჩეს საპენსიო ასაკში პენსიის გარეშე.
ამბობს ირაკლი ლექვინაძე. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე საქართველოს პირობებში დაგროვებითი საპენსიო სისტემის არს ვერ ხედავს. მისი სიტყვებით, თუ მოქალაქე საპენსიო დანაზოგების შექმნას ურს, მას თავად შეუძლია შემოსავალი ბანკში ან სხვა შემნახველი გზით შეინახოს.
მან ეს პენსია შეიძლება დააგროვოს უკვე დღეს ბანკის ან რომელიმე სანაზღვრო კომპანიის ან საინვესტიციოს ან სხვა ნებისმიერი ფორმის მაგალითად მუტახაში შეინახოს. და ამაზე რაღაც ცენტრალიზებული მშენებლობა და ორგანიზება ამ პროცესს აჭირდება უბრალოდ. მე მგონი რომ უბრალოდ კარგი იქნება, თუ ისინი უბრალოდ დახვეწენ თავის ნაბებს და უფრო გასაგებს გახდიან რაღაცე გულისხმობენ, იმიტომ რომ რაც მე ვლაპარაკე, ძირითადად არის ათხობილი მცირე ინფორმაციაზე, რაც ამ თვის არის გაჟღერებული.
დაგროვებით საპენსიო სისტემაზე გადასვლის იდეა წინა ხელისუფლებასაც ჰქონდა. მისი განხორციელების ერთ-ერთი ინიციატორი მაშინდელი პარლამენტის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე გიგი წერეთელი იყო. დეპუტატი დღეს ამბობს, რომ საქართველოში, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები არ არის მდგრადი, ეს სისტემა ვერ ამუშავდება. ამას გარდა, მისი სიტყვებით, ამ სისტემაზე გადასვლა მინიმუმ 2 წლიან საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ ჩარჩოს შემუშავება საჭიროებს.
თუ ეს მხოლოდ მოკლე ვადიან გათვლაზეა, რომ ჩვენ მივიღებთ მოსახლეობისგან გრძელვადიან დაბალპროცენტიან რესურს საფინანსოს და შემდეგ ეს მთავრობა აღარ იფიქრებს იმაზე, ამას ვინ გაისტუმრებს და რომელი მთავრობა გაისტუმრებს მომავალში, ნუ ხა ასეთი გათმის შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეიძლება ასეთი რეფორმის თქვა ძალიან იოლად დაწყება, რომ შენ გიჭირს ეკონომიკურად, ხა რაღაცა რესურს მიიღებ მოსახლეობიდან, ამ ფულს ჩადებ ეკონომიკაში, ან გაახარებ თქვათ კომერციულ ბანკებს, იმიტომ რომ ძირითადად დეპოზიტებზე განთავსდება, თუ სხვა მიმართულებები არ იქნება ბიზნესის აქტიური და შესაძლებელია ამან რაღაც მოკლევადიანი ეფექტი მოქცეს. მაგრამ როგორც საპენსიო სისტემა გრძელ ვადაში გარანტირებულად ადამიანებს დაუბრუნდეთ საკმაოდ კარგი სარგებლით შეტანილი ფული, ეს რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ არის.
ჯანდოთის სამინისტროს სოციალური დაცვის დეპარტამენტის უფროსის გია კაკაჩიას განმარტებით, თანხის დაბრუნების გარანტორი სახელმწიფო იქნება და ბევრ ქვეყანაში სპეციალური შეზღუდვებიც არსებობს, თუ რა სფეროში შეიძლება ჩაიდოს საპენსიო ფონდისთვის განკუთვნილი თანხები და ასეთი ინვესტიციისთვის განკუთვნილი სფერო შეიძლება იყოს მხოლოდ სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები. ეს კერძო საპენსიო ფონდების არსებობის შემთხვევაში თანხის გაფლანგვის ან კომპანიის გაკოტრების ალბათობის შემთხვევაში პრევენციად გამოდგება. ინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთ მიმაშურებთ რუსეთს. ამჟამად მოქმედი კონსტიტუციის მე-20 წლისთავისთვის ამ ქვეყნის ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ამნისტია გამოაცხადოს. წინასწარი ვარაუდით რუსეთის ციხეებში და ბანაკებში მყოფთა თითქმის მე-4 გათავისუფლდება. ოქროპირ რუხაცეს მოსმინეთ.
პრეზიდენტმა პუტინმა ადამიანის უფლებების თავის საბჭოს დაავალა ამნისტიის პროექტის შემუშავება. 15 ოქტომბერს დათქმულ ვადაში საბჭომ პროექტი წარმოადგინა, ის ახლა სახელმწიფო სათათბირომ უნდა განეხილოს. პრეზიდენტის ადამიანის უფლებების საბჭოს თავმჯდომარე მიხაილ ფედოტოვმა განაცხადა, რომ ამნისტია ფართო იქნება. მისმა კოლეგამ საბჭოში სერგეი პაშინმა თქვა, რომ გათავისუფლებენ რამდენიმე 10,000 ადამიანს. კირილ კაბანოვი, ასევე საბჭოს წევრი, აზუსტებს, რომ პატიმართა მე-4 გარეთ გამოვა. ფედოტოვის თქმით, ამნისტია შეეხება პატიმრებს, რომლებსაც არ ჩაუდენიათ ძალადობრივი დანაშაული. იმავე ფედოტოვის თანახმად, ბავშვიან ქალებს, ასაკოვან პირებს, ასევე ორსულ ქალებს და ინვალიდებს გაათავისუფლებენ. სამამულო ომის ვეტერანებიც არიან, საბჭოს თავმჯდომარის თქმით, იმ პირების სიაში, ვისაც ამნისტია შეეხებათ. ასევე გაუშვებენ პატიმრებს, რომლებსაც 3 წლამდე პატიმრობა აქვთ მიჯილი არა ძალადობრივი დანაშაულისთვის და ერთხელ არიან ნასამართლები. იმ პირებს, რომლებიც მონაწილეობდნენ დემონსტრაციებში, იმ შემთხვევებში, თუ არავისთვის მიუყენებიათ სერიოზული ზიანი, ასევე არ გამოუწვევიათ სერიოზული ზარალი, გაუშვებენ. ამ რიგში არიან ჩრდილო კავკასიელი მეამბოხეები, რომლებმაც იარაღი დაყარეს და ძალადობრივ ქმედებაში არ იყვნენ გარეული. ამნისტიიდან გამორიცხული არიან პირები, ვისაც ჩადენილი აქვს მკვლელობა, გატაცება, წამება, გაუპატიურება და სხვა ძალადობრივი ქმედება, ან იყვნენ ადამიანის ტრეფიკინგის მონაწილე. იყო თუ არა რუსეთში ისეთი ამნისტია, რომელიც ითვალისწინებდა პოლიტიკური დანაშაულისთვის ბრალდებულების, პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლებას. შემდეგი უთხრა რადიო თავისუფლებას ადვოკატმა სერგეი ნასონოვმა.
რუსეთის ისტორიაში საერთოდ თუ არ ვილაპარაკებთ პოსტსაბჭოთა პერიოდზე, პირველი ამნისტია, რომელიც გამოცხადდა თებერვლის რევოლუციის შემდეგ 1917 წელს, სწორედ პოლიტიკურ პატიმრებს ეხებოდა. ის კაცმა, რომ თქვას, შეეხო ყველას. თუ გადავხედავთ დამაშაულებს, რომელთა ჩამდენებს ახლანდელი ამნისტია შეეხება, მათ რიგში იქნებიან, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დანაშაულები. ამნისტია ეხება არაძალადობრივ დანაშაულს, ხულიგნობას, როგორც ეს იყო პუსი რაიოტის შემთხვევაში, ან საზოგადოებრივი წესრიგი.
რუსეთის ცნობილ პატიმრებს, რაც შეეხება, გეტყვით, რომ ადამიანის უფლებათა საბჭოს თავმჯდომარის ფედოტოვის თანახმად, ოპოზიციონერ სერგეი ნავალნის თუ 5 წლიანი მუხლი დაუმტკიცდა და არ შეუმცირდა, ამნისტია არ შეეხება, ისევე როგორც მის თანამოსაქმეებს. მიხაილ ხოდორკოვსკი და პლატონ ლებედევი, იმის გამო, რომ ორივე ორჯერ არის ნასამართლები, სავარაუდოდ ასევე არ გაუშვებენ. ბოლოტნაეს საქმეზე დაკავებულ პირთაგან, რამდენიმეს ასაკის და ბავშვების ყოლის გამო, გაუშვებენ. არაერთი კვლავ დარჩება ციხეში, თუმცა ცნობილია პუტინის ნათქვამი, რომ ის ამ საქმეზე დაკავებულებს ამნისტიას დაპირდა. გრინპისის ახლახან დაკავებული გემის ეკიპაჟი საერთოდ ამ ბუნებისდამცველების საქმეში გამავალთ ასევე არ შეეხება ეს ამნისტია, რადგან მათ მეკობრეობა ბრალდებათ, ეს კი ძალადობრივი დანაშაულია. სერგეი ნასონოვი ამბობს, რომ ეს ამნისტია იქნება ბოლო წლებში ყველაზე, როგორც რუსი ადვოკატი უწოდებს, რეალისტური ამნისტია, რადგან ბოლო წლებში რუსეთს ჰქონდა შერჩევითი ამნისტიები. მხოლოდ მცირე კატეგორიას ეხებოდა ისინი და ხდებოდა მცირე რაოდენობის ადამიანების გათავისუფლება. Ту эс амнистия думам даанткица.
Это будет, пожалуй, одна из первых.
Это იქნება ერთ-ერთი პირველი რეალისტური ამნისტია, რადგან ის მოიცავს საკმაოდ ფართო წრეს იმ პირებისა, რომლებიც სასჯელს იხდიან. ეს იქნება ჩვენი პენიტენციალური სისტემის ნამდვილი განტვირთვა.
Наша пенитенциарная система.
Утхе радио თავისუფლებას адвокатმა სერგეი ნასონოვმა რუსეთში მოსალოდნელ ამნისტიაზე ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ეს სიუჟეტი. Განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გებატიშებით. ჩვენს ყოველ რადიო ჟურნალს დღეს წიგნებს ესაუბრით ვიწყებთ. ჯერ წარმოგიდგენთ დათო ქარდავას წიგნს „მტკვარი და მისი ორი ნაპირი“.
ამბობენ რომ წერლობას არ შეუძლია ასე ვთქვათ ჯადოქრობა და სასწაულის მოხდენა, მაგრამ მე პრინციპში ვეცადე რომ აი ამ წიგნში ხო გამეცოცხლებია ის თბილისი და ის მტკვარი, რომელიც ვაიც ასობით წლის განმავლობაში არსებობდა და ალამაზებდა საქართველოს და ალამაზებდა თვითონ ამ ქალაქს.
ჩვენი რადიოს ერთ გულმსმენელს ალბათ ეცნობა, რომელიც ახლა ისმოდა, რატომ ამაზე მოგვიანებით. ვისაუბრებთ კიდევ ერთ წიგნზე. თამთა მელაშვილის რომანზე გათვლა. ის რამდენიმე დღის წინ დაჯილდოვდა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიით. აი რას მიიჩნევს ავტორი წიგნის წარმატების მიზეზს?
მგონია რომ აბსენტური რაღაც ისე გამომივიდა, რომ ძალიან აბსენტური ტექსტი გამომივიდა, რომელიც ერთი ქვეყნის თარგმანში აღარ ტოვებს და ნაბალბად გაჩვენებს იმას, რომ მეგობრობაც გლობალურია, უბედურებაც გლობალურია, ბედნიერებაც ადვილად გასაგები ხდება.
და ბოლოს გამოხმაურებით ცნობას, რომ დახურვას უპირებენ რადიო მუზას, კლასიკურ მუსიკაზე ორიენტირებულ ერთადერთ რადიო სამხრეთ კავკასიაში. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. კვარი და მისი ორი ნაპირი. ამ სახელწოდებით ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა დათო ქარდავას წიგნი, რომელშიც თბილისის ტერიტორიაზე მტკვრის თავგადასავალი აღწერილი. როგორ ცვლიდა მტკვარი თბილისს და როგორ შეცვალა თბილისმა მტკვარი? ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გასაღები ნაწარმოებისა, რომელიც დოკუმენტურად ისტორიულ და ლიტერატურულ წყაროებს დაყრდნობით აღწერს საქართველოს დედამდინარედ წოდებული მტკვრის ფერიცვალებას ავჭალიდან ორთაჭალამდე და არა მარტო. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
მტკვარი და მისი ორი ნაპირი ჯიმ შერეხვიაშვილმა, რომელიც ლიტერატურულ წრეებში დათო ქარდავას ფსევდონიმითაა ცნობილი, თითქმის ერთწლიანი მუშაობის შედეგად შექმნა. დოკუმენტურმა მასალამ, რომელსაც იგი რამდენიმე წლის განმავლობაში აგროვებდა, თავი მოიყარა მის პირად ბიბლიოთეკაში, რომელიც თითქმის 60 წიგნს მოიცავს თბილისის, მისი ურბანული განვითარების, ეთნოგრაფიის, ისტორიისა თუ არქიტექტურის შესახებ. როგორც მწერალი ამბობს, მის მიერ გადამუშავებულმა მასალამაც ცხადყო, რომ თბილისი სწორედ მტკვრის გარშემო ვითარდებოდა, თუმცა ამ განვითარებამ მეორეს ხრივ მტკვრის ფუნქციის ნაწილობრივი დაკარგვა და მისი ბეტონის ჯებირებში დატყვევა განაპირობა.
ამბობენ რომ წერლობას არ შეუძლია ასე ვთქვათ ჯადოქრობა და სასწაულის მოხდენა, მაგრამ მე პრინციპში ვეცადე რომ აი ამ წიგნში ხო გამეცოცხლებია ის თბილისი და ის მტკვარი, რომელიც ვაიც ასობით წლის განმავლობაში არსებობდა და ალამაზებდა საქართველოს და ალამაზებდა თვითონ ამ ქალაქს.
ამბობს ავტორი, ნაწარმოებში კი ვკითხულობთ, რომ მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრამდე მტკვარი თბილისის მთავარ ხუროთმოძღულ ღერძად რჩებოდა და შესაბამისად ქალაქიც თავისი მშვენიერი სახით მდინარისკენ იყო მიბრუნებული. ციტატა. ტერასებად განლაგებული ქალაქი მთლიანად იკითხებოდა მდინარიდან დაწყებული სულ ქვემოთ სანაპიროზე მდებარე შენობებიდან დამთავრებული დამაგვირგვინებელი ციტადელით. არც ისაა შემთხვევითი, რომ ქალაქის მნიშვნელოვანი ნაგებობები, როგორც საკულტო, ისე საერო, მტკვრის პირას შენდებოდა. ციტატის დასასრული. თუმცა დროთა განმავლობაში ვითარება შეიცვალა და ქალაქის მთავარი ღერძი ქალაქისგან ზურგშექცეული ორ საავტომობილო ტრასას შორის დატყვევებული აღმოჩნდა. დაკარგული მდინარის ძიებაში ჯიმშერ ეხვიაშვილი მკითხველს მტკვრის დაბადებიდან დღემდე ამოგზაურებს და ყურადღების მიღმა არჩება არც თბილისის კრეისერები, არც მოცურავე წისქვილები, არც მადათოვის კუნძული, არც ორთაჭალის ბაღები, არც ცხოვრება მტკვარზე, არც მდინარეზე გადებული ხიდები, არც ადამიანები, რომელთაც თავიანთი სიცოცხლე თუ სიკვდილი დაუკავშირეს მტკვარს და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად ახლებური ჟანრის ნაწარმოები, გვიხრა პოეტმა და გარემოს დამცველმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა მტკვარი და მისი ორი ნაპირის პრეზენტაციაზე, რომელიც მწერალთა სახლში 17 ოქტომბერს გაიმართა.
რაც ქართული დოკუმენტური პროზა ვიცით, ძირითადად ეს არის ადამიანების შესახებ. მე მაგალითად არ მახსენდება თან ამისთანა ფუნდამენტური რამ ბუნების წარმონაქმნის მიერ როგორც ცოცხალი არსების. მე შესანიშნავი ტექსტი უნიჭერეს სადათხრობა და თვითონ გამოცემა, რა თქმა უნდა, ეს არის წინვალე გამოცემა.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა მეტი ხელმისაწვდომობის მიზნით აპირებს უახლოეს მომავალში წიგნი რბილყდიანი სახითაც გამოუშვას. რაც შეეხება არსებულ მაგარყდიან გამოცემას, როგორც გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულაშვილი ამბობს, თავიდანვე ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი, რომელიც საბოლოოდ წარმატებული გამოდგა.
ხადია, როდესაც მწერალი ესეთ საინტერესო ნაწარმოებს გთავაზობს, ძნელია უარი თქვა ესეთ ნაწარმოებს, თუმცა საინტერესო იყო ჩვენთვის ერთგვარი ექსპერიმენტის გაკეთება. ალბომის სახემი ვეცით, იმიტომ რომ ალბომში უკეთ გამოჩნდება ის ფოტოები, რომელზეც, რა ვიცი, ზოგიერთი 19 საუკუნის ფოტოებიც კი არის და ფიქრობთ, რომ ასე უკეთ ვაჩვენებდით მტკვრის სილამაზეს, მნიშვნელობას.
ალბომი ფოტოებით მხატვარმა გოგა ქართველიშვილმა გააფორმა.
ძალიან ბევრი ავტორია დაწყებული ერმაკოვიდან გათავებული როინიშვილიდან 60-70 წლების ავტორები. თანამედროვე ფოტო მასალაც არის ამოდენიმე, რომელიც მე მეკუთვნის და საერთოდ თალკი თბილისზე გადაღებული და თალკი საინტერესო ფოტო არსებობს, ყველაფერს თავი მოუყარე და ერთ წინათ გამოვიდა. ტექსტი არის ძალიან საინტერესო მასალა თამოყრელი ჯიმშერს და საინტერესო პროცესი იყო ძალიან მშოვის. ნახოთ, ნახოთ, ძალიან საინტერესო საფრთხეობა მკითხველს.
გოგა ქართველიშვილი აქვე აღნიშნავს, რომ ფოტოალბომში შევიდა ბევრი უნიკალური ფოტო, რომელსაც პირველად იხილავს მკითხველი. მტკვარი და მისი ორი ნაპირი უკვე გაყიდვაშია. როგორც ავტორმა დასაწყისშივე გვითხრა, წელობა ზოგადად სასწაულის მოხდენა არ შეუძლია, მაგრამ ცვლილებებისთვის ბიძგის მიცემა იქნება შესაძლებელი იყოს.
რაღაცნაირად მტკვარი ისე უნდა დაბრუნდეს თბილისელთა ცხოვრებაში, ხო? მე ეს არ შეიძლება, აი რიყის განაშენიანების დროსაც, ხო, აი ას ულახლახან, ხო? ისე მტკვარი დარჩა, ასე ვთქვათ, ზურგშექცეული. არანაირად მტკვარი გათვალისწინებული არ არის, ხო? რაც ცუდი არის, იმიტომ რომ მტკვარს აი ამხელა იმას წყალს შუა ქალაქში, ხო, აქვს რაღაც რეკრეაციული დანიშნულებაც. ბოლო-ბოლო მტკვარი განგაცხობს ფიქრისკენ, დასვენებისკენ და მტკვარს უნდა ვეტანებოდეთ და არ უნდა გაურბოდეთ.
მოგვიწოდებს ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რომელიც ამჯერად რესპონდენტის ამპლუაში მონაწილეობდა რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში. მას ესაუბრა ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი კოლეგა, ჯიმშერ ეხვიაშვილის, ანუ მისი ფსევდონიმია დათო ქარდავას იგნის, მტკვარი და მისი ორი ნაპირის გამოსვლასთან და პრეზენტაციასთან დაკავშირებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის შემდეგ ახლა გერმანიის ქალაქ ფრანკფურტს მივაშურებთ და აი რატომ. წელს ფრანკფურტის წიგნის ბასრობის ფარგლებში ჩატარდა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის დაჯილდოების ცერემონია. გამარჯვებულად გამოცხადდნენ და დაჯილდოვდნენ ქართველი მწერალი თამთა მელაშვილი მცირე რომანით „გათვლა“ და ამ რომანის გერმანულად მთარგმნელი ნათია მიქელაძე. ამ რომანისთვის წელს ეს უკვე მეორე პრემია წლევანდელ საბაზეის ქართულიდან უცხოურ ენაზე საუკეთესო თარგმანის ნომინაციაში გამარჯვებული გახდა. ორი წლის წინ კი გათვლა საბა აიხო ნომინაციაში დებიუტი. როგორ შეხვდა რომანის ავტორი თამთა მელაშვილი ამ საერთაშორისო წარმატებას? რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია და რა გზა გაიარა გათვლამ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ორი მოზარდი გოგონას თავგადასავალმა ამ წიგნის გამოცემიდან ასეთ წარმატებამდე? ამ საკითხებს სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა თამთა მელაშვილს ვენაში დაურეკა.
პირველ რიგში გილოცავ ამ დიდ წარმატებას, შენ და გათვლის თარგმნელმა გერმანულ ენაზე ნათია მიქელაძემ აიღეთ ეს პრემია. ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემიის გამარჯვებულები გახდით, ასე ქვია, ხო? წარმატებები გრძელდება და არსრულდება ჯერჯერობით.
ჯერ დიდი მადლობა. პრიზი საბაცნარი იყო პირველი. უბრალოდ ნომინირებული იყო მეორედ გერმანიაში. და მეორედ გამიმართლა, მაგრამ პირველად შარშან იყო ნომინირებული ეს ყოველდამოუკიდებელი გერმანული გამომცემლობის პრიზი. მოხდავს ლაიციკში მოხდა ნომინირება და ახალი წლის წინ და წელს ფრანკფურტის ციგნის ფესტივალის ფარგლებში გამართულ კონკურსში მოკლედ ვერენაცი გავიმარჯვეთ.
მანამდე იყო მეორე საბა კიდე, ანუ თარგმანისთვის.
Да, ეხლა ხარ, რომელიც ნაციემა იყო, კი.
რამდენად იყო მნიშვნელოვანი ფაქტორი, გადამწყვეტი ფაქტორი ამ წიგნის წარმატებისთვის, თამთა ის, რომ ის ითარგმნა გერმანულად?
არა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ნაციემ ფაქტიურად მეორე სიცოცხლემდე ამ წიგნს ინიცირა თარგმნა და კარგად თარგმნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ეს წიგნი, კარგი თარგმანის და ამ ხელ რაღაცა პოლიტიკის შემოშალება არის მიუხედავად უბრალოდ რომ საფრანგეთის 2017 წელს წედი საქართველოს იყოს დუმარი ქვეყანა ფრანკფურტში. ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსი, რომელიც რაღაც 60 წელი უკვე არსებობს და იყო რამდენიმე ნომინაცია, წოდები 5 და 5 ნომინაციაში იყო 5 წიგნი წარდგენილი. და მე როგორც ვთქვი, სადღაც 1000-ობით წიგნიდან და 10000-ობით წიგნიდან არჩევენ ხოლმე ამ რაღაცა
ბოლოს. ჟიური არჩევს?
ხო, რა თქმა უნდა, ხო, სპეციალური ჟიური და გარდა გერმანული ლიტერატურის და თარგმნილი ლიტერატურის წარდგენილი. სხვადასხვა ნომინაციები აქვს საუკეთესო ილუსტრაცია და ჩვენ გავიმარჯვეთ საუკეთესო წიგნი ახალგაზრდებისთვის. ჩათვალეს ალბათ რომ წიგნი ახალ მოზარდაძე, მოზარდაძე და წაიკითხო მე წესებში. წიგნისთვის რეკომენდირებულ ასაკად მითითებულია 16 წელი და ზემოთ. იმიტომ რომ ამოცეკა დაბნელობა გამოიწვია, როგორც თქვა ეს ახალგაზრდული პრემია თარგმნის როგორც საღმაწვილო ლიტერატურის პრემია.
როგორი იყო თვითონის წამები, გამოცხადების, რადგან ჩვენ არ ვესწრებოდით ამ დაჯილდოების ამ ცერემონიას, აი ეგრო მომიყვი ამიღწერო, როგორი იყო?
მე რაღაც არც ფიჩი მქონია ესე მომზადებული არაფერი, მაგრამ მე ნომინირებული როცა ხარ, ხა რაღაც იმედი გაქვს, თვადი იმედი არ მიგიხარით, ხო? რაღაც სცენაზე ეკრანზე წიგნი გამოჩნდა, მე და ნაციას ფოტოს ესე გამოჩნდა. მე როგორ რაღაც რამდენიმე წამი არაფერი არ მახსოვს. მე ჩემს მეგობარს ვეკითხებოდი გვერდის მექსი გადაგეხვი ვაკოც, აღარ მახსოვს, იმ გადაგეხვი და ვაკოც. და ძალიან ისიც იყო ქართული დელეგაციის მხრიდან სამ ემოციები დამოფრქვა. მე ამ სცენაზე რა ვაძი ის უკვე დამებრუნდა მახსოვს.
ძალიან მაინტერესებს თუ ჰქონდა გამოხმაურებები გერმანულ ენოვან პრესაში ან კრიტიკოსების თქვა ამ წიგნზე თუ დაიწერა.
პირველ დღეს დაჯილდოება იყო და მეორე დღეს პრეს კონფერენცია მოეწყო თან რამდენიმე სამედიაციებს ვიყავ სხვა გამარჯვებულებთან ერთად. რადიოსთვის იყო ტელევიზიისთვის ყოველ კითხვასთან იყო შეხვედრა.
ძალიან მაინტერესებს რა შეკითხვა დაგისვეს.
შე როგორ უყურებო ამას, რომ ეს წიგნი თქვა ახალგაზრდებმა რამდენზე წაიკითხონ, ან მოზარდებმა რამდენზე წაიკითხონ და მე იგივე პასუხს გავეცი რაც შენ გაკეთებს. მე მგონი რომ როცა შენ შეფანატოვზე კითხულობ, ხო, ხო სხვანაირ რაღაცა მე მახსოვს ხა შენ მოზარდობიდან თქო სხვანაირი ის გიჩნდება. წიგნის გმირი რომელსაც შენ თქვა ეცნობი ეხები გრძნობ შენი თანატოლი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიზი იყო თვითონ არსებ იუგენ ჟიური, ანუ ეს ახალგაზრდული ჟიური და აქ შედიან მოზარდი ბავშვები რამდენიმე, რომელიც თვითონ ირჩევენ.
რით დაიმსახურა გათვლამ ეს ყურადღება და იწეღანაც აღნიშნე, რომ როგორც კომპეტენტურმა ჟიურიმ შეაფასა ასევე პატარებმა წაიკითხეს და არჩიესო.
შეიძლება მე მგონია, რომ ავთენტური რაღაც ისე გამომივიდა, რომ ძალიან ავთენტური ტექსტი გამოდგა, რომელიც ერთი ქვეყნის ფარგლებში აღარ ტოვებს და ალბათ გაჩვენებს იმას, რომ მეგობრობაც გლობალურია, უბედურებაც გლობალურია, ბედნიერებაც ადვილად გასაგები ხდება.
თამთა, ყველა საინტერესებს როგორ გაიკვალა გზა გათვლამ? რამდენად რთული არის ქართული მწერლობისთვის აი ამ გზის გავლა და თუ არის საკმარისი ასეთი წარმატებისთვის დაწერო კარგი წიგნი?
მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ტექსტი იყოს და მე რატომაც გონია, რომ ცოტა ესპლიანიც ვიყავ, იმიტომ რომ გათვლა რო გამოიცა, მე მგონი საბამდე წაიკითხა რახელ გაცელძმა, რომელიც ჩვენი ლიტერატურული აგენტია, რომელიც შვეიცარიელია, მაგრამ კარგად იცის ქართულს და მეორე ის იყო, რომ ნათიამაც წაიკითხა. ძალიან მოეწონა და ნაცია მონაწილეობა ხებულობდა გოეთეს ინსტიტუტის ფარგლებში გამართულ ვორკშოპში, თარგმნელობის ვორკშოპში. და ნაციამ სრულად დამოუკიდებლად თვითონ გადაწყვიტა რაღაც ნაწილი თარგმნა ამ წიგნს და ამ ვორკშოპის ფარგლებში. და მე ისე დაემთხვა, რომ ამ ვორკშოპში რახელიც იღებდა მონაწილეობას და საბოლოოდ გადაწყდა, რომ წიგნი თარგმნილიყო.
ამბობს თამთა მელაშვილი, მწერალი, რომელსაც წელს სულ ერთი კვირა ახალგაზრდულ ლიტერატურაში გერმანიის ეროვნული პრემია მიენიჭა მისი მცირე რომანის გერმანულად მთარგმნელთან ნათია მიქელაძესთან ერთად. თამთა მელაშვილს ვენაში დაურეკა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო მუზა კლასიკურ მუსიკაზე ორიენტირებული ერთადერთი რადიოა სამხრეთ კავკასიაში. საქართველოს პირველი ლედი სანდრა რულოვსის ინიციატივით შექმნილ რადიოს თავდაპირველად ბანკი ქართო აფინანსებდა, თუმცა 2012 წლიდან ქართულ დაფინანსება შეწყვიტა. კულტურის სამინისტროსა და რადიო მუზას შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელსაც წესით უნდა გადაერჩინა კლასიკური მუსიკის რადიო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მემორანდუმი საქართველოს კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. რადიო მუზის დღევანდელ მდგომარეობაზე და გადარჩენის პერსპექტივაზე ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა რადიოს ერთ-ერთ წამყვანს ტატო ჯინჯიხაძეს.
ამ წლის 27 მაისს რადიო მუზამ კულტურის სამინისტროსთან ერთად მათში იმუშავეს მემორანდუმი, ხო, ნუ ხელშეკრულებისგან განსხვავებით სამართლებრივი ცოტა სხვა ფორმა აქვს მემორანდუმს, რის თანახმადაც, ესე იგი, რადიო მუზა გახდებოდა კულტურის სამინისტროსი, თუ აი ამ მემორანდუმის პირობები შესრულდებოდა. ანუ ეს არის ფაქტურად საჩუქარი, ალბათ საზოგადოებას, ქვეყანას,
რომელიც გადასცა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ბანკმა ქართულ თუ სანდრა რულოვს.
სანდრა რულოვს.
გასაგებია.
აი შემდეგ უკვე ხდება რაღაც ისეთი მოვლენები, რასაც მე ვერ განვიხილავ ვერც პოლიტიკურ ჭრილში და ვერც რაიმე სხვა ჭრილში. აქ საქმე გვაქვს ალბათ უფრო ინერტულობასთან, ანუ ამ საგანთან დამოკიდებულებაა ესეთი, რომ მათ არიციან რასთან აქვთ საქმე.
მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, რომ ლაპარაკი არის საკანონმდებლო ჩიხზე, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც მე ვიცი, აღმოჩნდა, რომ კულტურის სამინისტროს არ აქვს უფლება დააფინანსოს კერძო რადიო, ხო,
როგორც ზოგადად საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად თურმე სახელმწიფო სტრუქტურებს არ აქვთ უფლება, რომ თავისი მაუწყებლობა გააჩნდეთ. Ну ეს რაღაცნაირად შეიძლება გამართლდეს, რაღაცნაირად კი არა, მე ამას სამართლიანად მივიჩნევ, თუმცა კულტურის სამინისტრო შეიძლება ექსკლუზიურად მივანიჭოთ ამის უფლება. ვინაიდან ეს ემსახურება კულტურის პროპაგანდას ქვეყანაში და არა რომელიმე სხვას.
თუ გიცდიათ კერძო ინვესტორების მოძებნა და მე რამდენადაც ვიცი, რომელიღაც ჰოლანდიური ორგანიზაციაც აფინანსებდა თქვენს რადიოს.
არა, ჰოლანდიური ორგანიზაციები იყვნენ ჩვენი პარტნიორები ტექნიკური ინტელექტუალური ბაზისის თვალსაზრისით.
ანუ მუსიკას გაწვდიდნენ.
დიახ, ნუ ჩავთვალეთ ესე რომ ტექნიკას, დისკებს და გარკვეულ ინფორმაციას და სწავლებას, ხო? და რაც შეეხება კერძო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეხა ეს არ არის რაღაც პოპულიストური თემა, ხო, რომ თქვა დაინტერესდეს ამით რომელიმე კერძო ორგანიზაცია. მე ვთვლი, რომ
სიმპტომატურია, რომ საქართველოსში არ აღმოჩნდა ბიზნესმენი, რომელიც კლასიკური მუსიკის რადიოს დააფინანსებს.
შეიძლება ეს სიმპტომატური უწოდოთ ამ ყველაფერს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ არ არის ცით ეროვნული ბრენდები იმ რანგის და იმ ხარისხის, რომ თქვა, აი ჩვენი სლოგანია ჩვენ ვართ კლასიკა, ხო? რაღაც მსგავსი ტიპის სლოგანი შეიძლება ამოეფაროს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი და ესეთ ღირებული, თქვა, Mercedes-მა თავისუფლად შეიძლება დაუჭიროს ხარი, მსგავს სლოგანს და თქვა Mercedes-ი ჩვენ ვართ კლასიკა, ან General Motors-ი.
და Mercedes-ი სხვათა შორის ეხმარება კლასიკურ მუსიკას სერიოზულ ხელოვნებას დასავლეთში. ანუ ეს პრესტიჟი არის, გინდა ცნობიზმი დავარქვათ, ასეთი სერიოზული ფირმებისთვის.
რა თქმა უნდა, ეს არის პრესტიჟული პიარი, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენთან არ არსებობს. თუ არ ვცდები, Lufthansa იყო ვენის ფილარმონიული ორკესტრის სპონსორი და პირდაპირ თვით ფრინავებს ეწერა ეს და ეს უფრო Lufthansa-ს პრესტიჟი იყო ვიდრე ვენის ფილარმონიული ორკესტრის.
Тато, რას ფიქრობთ, ერთი გაქვთ თუ არა კიდევ კულტურის სამინისტროს იმედი და რას ფიქრობთ, როგორ უყურებთ მომავალს, ასე ვთქვა. ეს მათ თქვენ ხედავთ და საკმაოდ პესიმისტურად, ხო?
დიახ, შეიძლება ითქვას. რაც შეეხება იმედს, ხო? თვითონ მემორანდუმი ეს არ არის რაღაც სამართლებრივი დოკუმენტი ისეთი, რაზეც შეიძლება რაღაცას მოედაო, ხო? ეს არ არის ხელშეკრულება. ეს არის რაღაც ზეპირსიტყვიერი შეპირება, თუმცა ფურცელზე დაფიქსირებული ხარ რაღაც ისე რა. მემორანდუმი, ნუ ლათინური სიტყვა, რომელიც ნიშნავს ის, რაც უნდა გახსოვდეს, ხო? და თუ თქვა სახელმწიფო, ну, კონკრეტულ შემთხვევაში კულტურის სამინისტრომ თავის თავზე აიღო ეს პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ ვდებთ პირობას, მაშინ ეს უნდა შესრულდეს მე უკაცრავად ლენგისტვის, თორე გამოდის რაღაც გადაგდება სახელმწიფო დონეზე.
კულტურის სამინისტრო აღიარებს, რომ სამართლებრივ ჩიხშია?
აღიარებს.
და რომ ეს ვერ გაითვალისწინა?
ვერ გაითვალისწინა, უბრალოდ კომპეტენცია არ იყო თალბათ იურისტებს რა მათი მხრიდან.
თუ ეძებთ კერძო ინვესტორებს კიდევ, თუ აკეთებთ იმას, რომ ან საზოგადოების რეაქცია როგორია? რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებას?
საზოგადოების რეაქცია ის, ვინც ჩვენ გვისმენს, არის საკმაოდ მძაფრი და რაც შეეხება აი ამ ლიანდაგზე გადასვლას, ანუ კერძო ინვესტორის ძიებას, ჩვენ ამ ხრივ აღმოჩდით საიტნოთში, რადგან 4 თვე ჩვენ ველოდით კულტურის სამინისტროს მხრიდან მემორანდუმით დაკისრებულ ვალდებულების შესრულებას და დრო ახლა ფაქტიურად აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსი იწურება და მაუწყებლობა შეიძლება გაჩერდეს.
ქართულ რატო ამბობს უარს თქვენს დახმარებაზე?
მე ვერ გეტყვით. ჩვენ კერძო ინვესტორისთვის არ მიგვიმართავს მთელი ეს პერიოდი, ვინაიდან ველოდით.
იმედი ქონდათ კულტურის
სამინისტროს. და ეს იქნებოდა აბსოლუტურად ლოგიკური და გამართლებული თვითონ ქვეყნისთვის. საერთოდ მე ვთვლი, რომ ნებისმიერი მინისტრი და ზოგადად კულტურის მინისტრი მით უმეტეს უნდა იყოს რაღაცნაირად საზოგადოების აგენტი, ხო, მთავრობაში, თუ რეალურად ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ქვეყანას.
ამ მოსაზრებას გამოთქვამს ტატო ჯინჯიხაძე, რადიო მუზის წამყვანი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ რადიოს დახურვის საფრთხეზე, მისესებზე და მისი გადარჩენის პერსპექტივაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამასობაში დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სექშირეებზე თბილისში FM 107.4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სექშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო